Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyat, Farg'ona shahri, O'zbekiston ovozi ko'chasida yashayman. 17-dom 39-kvartirada. Ismim Muborak Kamilam Jo'rayeva.
Nima uchun murojaat qildingiz bizga?
Mani murojaatim qilganim sababiki, mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizda hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000-yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007-yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007-yildan qaytadan menda ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Ha, kvartira so'radim. Undan oldin yer ham so'raganman. Yer yo'q deb javob qaytarishgan. Undan keyin kvartira masalasi bo'yicha murojaat qilganman. 2007-yilda yana ariza topshirdim. Hujjatlarimni topshirdim. Mana shu 2007-yil topshirganimga ham 11 yil bo'ldi. Mana shu 11 yildan beri menga kvartira berishmadi. Ancha qiynaldim.
Hozir o'zingiz tanishtirar ekansiz, men falon dom, falon kvartirada yashayman dedingiz. U o'zingiznikimi? Hozir yashayotgan uyingiz?
Yo'q, ijarada.
Ijarada turasiz. Ijarada.
Ha, ijarada turaman.
Oilalimisiz?
Oilaliman. Oilaliman. Men o'zim 54 yoshim 54 da. O'g'lim bor, o'g'lim mana 29ga kirdi. O'g'limni uylashim kerak. Mana shu masala bo'yicha qiynaldim, uy masalasi bo'yicha.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29ga kirgan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015-yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015-yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyda remont qildim. Mana endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtinchalik berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15-yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiya, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin o'sha shahar xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sayyora Olimova hamda o'sha viloyat hokimligida kotibiyatida ishlaydigan Ma'rifat Oxunjonovalar menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni orqasidan o'sha yerda jicha asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi уже tugab, уже yig'ilish tugab ketayotgan ekan, qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozilganimga, meni qabul qiling deganimda, Shuhrat G'aniyev menga, meni yuzimga qaragan yo'q, lekin keming orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi va yana 2 marta o'sha Ma'rifat Oxunjonova kelib, ikki qo'limdan mahkam ushlab, meni tashqariga chiqarmadi.
Endi o'sha xotin-qizlar qo'mitasining raisi, hozir siz tilga olganlarni to'sqinlik qilishi alohida mavzu shekilli. Men hozir unga chuqurlashmoqchi emasman. Nima uchun ular sizga to'sqinlik qiladi va hokazo va hokazo. Lekin men hozir bilmoqchi bo'lganim, siz murojaatingizdan asosiy aytmoqchi bo'lgan gapingiz o'sha o'tgan yili kuyib ketgan kvartirani sizga berishgan, shuni hozir qonuniylashtirib berishmayapti. Arzingizni asosiy mag'zi shu, shikoyatingizni.
Ha. 2015-yilda berishgan. Mana 2 yil, 3-chi yil ketyapti.
Shuni qonuniylashtirib bermaganini biron bir idora tushuntirdimi sizga?
Menga men prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha yo'q, hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Shu arizani o'rganish davomida biz ko'rib chiqdik deyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima asossiz degan menga xat kelyapti. bu shahar hokimi Erkabayevdan. Men mana aytdim, mani hujjatlarimni tekshirib ko'ringlar, hammasi joy-joyida, o'rinli, qalbaki narsalar yo'q deb tushuntirdim. Lekin shunga qaramasdan menga yangi orderni yozib berishmayapti.
Siz shu kunda o'sha 2015 yili sizga berishgan, kuyib ketgan kvartirada yashayapsizmi?
Ha, remont qildik biz buni.
Faqat uni sizga xususiylashtirib berishmayapti.
Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Man Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxriysiman.
Demak,
Ko'p
viloyat davlat radiosini 30 yillik jurnalistisiz-a?
Mana shu 15 yil man ta'lim sohasida ishladim, 15 yil teleradio kompaniyada radio bo'limida ishladim man muxbir bo'lib. Hozirda ikkinchi guruh nogironiman.
Endi qarangda, mana davlat radiosida 15 yil muxbir bo'lib ishlabsiz. Nahotki shu jurnalist odam ham shu oddiygina ish ekan endi. Sizga berishgan ekan o'sha kuyib ketgan uyini. Shuni qonuniylashtirib olishni nahotki jurnalist ham bir eplolmasa.
Endi bilasizmi, ular mandan nima kutishyapti bilmadim. Man shu narsaga amin bo'ldimki, endi radioda aytishni nimasi yo'q-u, mani ularga
Yo'q,
beradigan
yo'q.
hech narsam yo'q-ku.
Aytadigan narsani ayting. Aytgisi kelmagan narsani aytmang. Men nima desangiz shuni beraman radioga.
O'shanga man hayron qolyapmanki, nima uchun mani ko'p qiynashyapti. Ko'p asabiylashdim. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. Biz murojaat qilganmiz, teleradio kompaniyani rahbari ariza bilan chiqqan, haqiqatdan Muborak Jo'rayev xodimimizga shu muhtoj, uyga muhtoj degan arizalar berilgan. Mana 2007 yil, 11 yil bo'ldi. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29-ga kirdi.
Xo'p,
Man iltimos qilardim.
siz Shuhrat G'aniyevga viloyat hokimiga arz qilib borgansiz konkret bir idora ustidan. Sizni kvartirangiz masalasini viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hal qilmaydi. U kishini kompetensiyasi yetadi, lekin u kishini bevosita vazifasi emas. Sizni masalangizni qaysi idora hal qilmayapti?
Viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim.
Yo'q, xalq qabulxonasi sizni kvartirangizni xususiylashtirib berish yoki order berish bilan shug'ullanmaydi. Shahar hokimligimi, kim? Shahar hokimligining
Shahar
uy-joy
hokim
bo'limimi,
bo'lim
shular hal qilmayaptimi? Shu konkret bir
hal
idorani ayting.
qilmayapti.
Qaysi idora?
Man Farg'ona shahar hokimligiga man ariza bilan chiqqanman. Mana shu orderimni srogi tugamasdan oldin bir oy oldin ham yozib chiqqanman shahar hokimligiga. Iltimos, mana srogi o'tib ketyapti, shuni yangilab berishlaringni so'rayman. Man nomiga o'tkazib berishlaringni so'rayman. Qachongacha vaqtinchalikka o'tiraman deb. Undan ham hali ikkita uchta xat keldi. Bu mana hozir bittasini o'qib berdim-ku sizga. Mana shu xat sizni arizalaringizni ko'rib chiqdik biz. Asossiz bu arizalar noo'rin tuhmat asosida ekanligini mana shuni yozib jo'natyapti menga shahar xalq nimasi hokimi. Undan tashqari uy joy bo'limiga man boraverib charchadim. Mana 7 yildan beri boraman. Uy joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Xo'p deyapti, qilib berishmayapti. Xo'p dedi, lekin hujjatni o'tkazib berishmayapti.
Muborak, men boyadan beri o'zimiz savollarim bilan balki sizni chalg'itgandirman. Siz Ozodlik radiosiga murojaat qilar ekansiz, nima demoqchi edingiz? Shu ikkita uchta jumlada ayting. Aniq tiniq muddaoyingizni.
Man murojaat qilganim sababi mana shu uy joy bilan ta'minlash birinchidan, ikkinchidan bu haqda mana siz aytishga yana qayerga murojaat qildingiz? Man O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovichga xat yozdim. Mana birinchi yozgan xatim mana 2017 yilda o'sha mart oyida 30 martda yozganman. Undan keyin yana 2017 yili yanvar oyida xat yozganman. Mana shu uy masalasi bo'yicha, mana shu uy masalasi va shu bilan mana uyni menga nomimga o'tkazib berishlarini iltimos qilaman deb yozganman. Lekin shu kungacha menga bironta bir javob kelgan yo'q. Mana shu uyni menga o'tkazib berishmayapti. Man iltimos qilardim. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Man ham ikkinchi guruh nogironi bo'lib qolganman. 30 yil mehnat faxriysiman. Man 29-ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman uysiz.
Tamam.